Bun este Domnul cu noi. Spun asta pentru că văd cum Domnul ne poartă de grijă și ne vorbește de fiecare dată când ne adunăm în casa Lui. În această seară vă rog să luați în considerare faptul că Domnul ne-a spus că există binecuvântări și nu mici, ci mari pentru noi, pentru poporul lui Dumnezeu. Dar ca să intrăm în posesia acestor binecuvântări ale lui Dumnezeu, avem datorii, avem lucruri pe care trebuie să le facem. N-aș vrea să se înșele cineva să creadă că binecuvântările Domnului vin în mod necondiționat. Nu! Mesajul din această seară ne-a spus în termeni foarte clari: vrei să intri în binecuvântarea lui Dumnezeu? Ai de făcut câteva lucruri. Trebuie să-ți faci plan pentru asta. Ni s-a spus în termeni foarte clari: trebuie să acționăm, nu să lenevim, să fim oameni de acțiune. Ni s-a spus foarte clar că trebuie să rupem legăturile străine. Dragii mei, în această seară, eu aș vrea să continuăm în același ton, înțelegând că Dumnezeu are niște așteptări de la fiecare dintre noi. E aproape inutilă întrebarea, dar vă pun, de dragul de a provoca gândirea fiecăruia. Vrem să fim binecuvântați de Domnul. Indiscutabil, toți vrem asta. Ei bine, dacă vrem să fim binecuvântați de Domnul, vă rog să nu uitați niciunul dintre dumneavoastră că Dumnezeu are așteptări de la noi. Aici sunteți părinți unii dintre dumneavoastră. Vă întreb ceva, aveți așteptări de la copiii voștri? Nimic, niciun fel de așteptări. Trăiască cum or trăi, facă ce or vrea, nu? Nu e așa. Avem așteptări de la copiii noștri. Ei bine, Tatăl nostru ceresc are așteptări de la noi. Și în această seară vreau să facem o incursiune în epistola 1 a Apostolului Pavel către Tesaloniceni. Vom trece doar prin această epistolă ca să înțelegem ceva. Să înțelegem că Dumnezeu are niște așteptări de la noi. Această epistolă a fost scrisă de Apostolul Pavel într-un context aparte. Dacă ați citit Faptele Apostolilor, capitolul 17, veți vedea pe Apostolul Pavel, care a ajuns în Tesalonic. A predicat cuvântul lui Dumnezeu și acolo au apărut oameni care au crezut cuvântul lui Dumnezeu, care l-au primit pe Domnul, care s-au întors cu fața către Dumnezeu și Pavel, silit de împrejurări, a trebuit să părăsească Tesalonicul, dar i-a păsat de ce se întâmplă cu credincioșii din Tesalonic. Și le scrie această epistolă tocmai ca să le spună că Dumnezeu are niște așteptări de la ei. Nu e destul că s-au întors la Domnul, ci sunt lucruri de făcut în viața de credință. Și același lucru în această seară vreau să-l învățăm și noi. Ne-am întors la Domnul, venim la casa lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că dacă dorim binecuvântările lui Dumnezeu și dacă vrem să trăim în mod plenar viața de credință, lucrul acesta va fi posibil numai dacă împlinim așteptările lui Dumnezeu cu privire la noi. În mesajul din această seară vreau să pun înaintea dumneavoastră 7 așteptări ale lui Dumnezeu cu privire la noi, oamenii credincioși. În sensul acesta, dragii mei, vreau să subliniez pentru înțelegerea noastră a tuturor că orice creștin trebuie să ia în considerare aceste așteptări ale lui Dumnezeu și să le împlinească. Și dacă un creștin va lua în considerare aceste așteptări ale lui Dumnezeu, dacă le va împlini, Dumnezeu are canal deschis de binecuvântare peste fiecare creștin. Și din toată inima doresc să fim oameni binecuvântați. Dezideratul nostru în acest an este să trăim pentru Hristos. Ei bine, dacă ne uităm la aceste așteptări pe care le voi prezenta în această seară ca așteptări ale lui Dumnezeu pentru noi, vom înțelege acest lucru, că împlinindu-le vom trăi cu adevărat pentru Hristos. Prima așteptare a lui Dumnezeu de la noi este următoarea. Să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Poate veți zice, frate Nelu, dar ce noutate ne spui? Absolut nicio noutate. În seara aceasta n-am nicio noutate pentru dumneavoastră. Decât vreau să vă spun așa, Dumnezeu are această așteptare de la noi, să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Ia uitați-vă, în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 13, zice așa. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Dragii mei, de ce spun că Dumnezeu pretinde de la noi, se așteaptă ca noi să prețuim cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că viața de credință, vă rog să nu uitați, așa începe viața de credință. Cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, prin primirea cuvântului lui Dumnezeu, ca pe un cuvânt special venit de la Dumnezeu. În această seară a predicat Ciprian Munteanu aici. Dar vreau să vă spun ceva. De vom primi cuvântul ca de la Ciprian, n-am câștigat mult. Dar de vom primi cuvântul ca de la Dumnezeu, repet, Apostolul Pavel a predicat și zice, de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Dragii mei, facem o mare greșeală când venim în casa lui Dumnezeu și credem că predicarea e o prestație omenească. Facem o mare greșeală când credem că a predicat Nelu Filip sau a predicat Ciprian sau a predicat Eusebiu sau altcineva. Dragii mei, vreau să știți acest cuvânt. Chiar dacă l-a predicat Pavel, chiar dacă astăzi îl predică Cutărescu sau Cutărescul, el este și rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că prin acest cuvânt Dumnezeu schimbă vieți? Dragii mei, cei ce fac această greșeală, să privească cuvântul ca pe un cuvânt omenesc, ca pe o prestație omenească, oamenii aceștia pierd din start. Realitatea este că Dumnezeu a ales să lucreze prin cuvânt. Este extraordinar să vezi modul lui Dumnezeu de a lucra. De aceea vă spun și astăzi, cum am spus când am vorbit despre cuvintele pe care le rostim, cuvintele au o valoare extraordinară și mai ales cuvântul lui Dumnezeu este de o valoare extraordinar de mare. Cum a creat Dumnezeu lumea? Prin cuvânt. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Ei bine, dragii mei, știți ce a ales Dumnezeu să facă? Să ne nască din nou prin cuvânt. Prin cuvântul care este scris, prin cuvântul care este rostit. Este un verset în Iacov, capitolul 1, versetul 18, care zice așa. El de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. El ne-a născut prin cuvântul adevărului. Semănarea cuvântului nu e simplă. Iartă-mă, Ciprian, l-ați văzut pe fratele Ciprian câtă sudoare dădea de pe frunte? Vă spun asta doar ca să înțelegeți, semănarea cuvântului nu e un lucru simplu. Am auzit odată pe cineva care a făcut afirmația asta, pentru mine o predică e așa ca și cum bea un pahar de apă. E treaba lui. E treaba lui. Dragii mei, o predică pe care o dă Dumnezeu este cuvânt venit de la Dumnezeu și responsabilitatea celui ce predică este nespus de mare. Pentru că e în joc destinul veșnic al unor oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea aș vrea să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Așa înțelegem în această seară că așteaptă Dumnezeu de la noi. Să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să-l privim oricum. Semănarea cuvântului lui Dumnezeu se face adesea după multă pregătire. Gândiți-vă, când semănăm ogoarele, câtă pregătire este făcută în teren. Se ară, se pregătește terenul, se udă, se prășește, toate acestea ca să fie eficientă semănarea cuvântului. Vreau să știți ceva, orice predică rostită în casa Domnului este o predică care trebuie primită ca din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit terenul pentru asta. Să știți, e o diferență mare. Te duci acasă și zici, dau click pe predica asta și ascult o predică. E o diferență uriașă, dragii mei. Vreau să înțelegem că Dumnezeu pregătește terenul. Dumnezeu aduce aici oameni. Eu adesea când plec în lucrarea lui Dumnezeu, când vin la casa lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu așa și zic, Doamne, Duhule Sfânt, adu-i acolo pe oamenii care trebuie să audă exact ce vrei Tu să vorbești. Așa lucrează Duhul Sfânt. El pregătește terenul, aduce oameni, creează un cadru potrivit ca oamenii să poată să primească cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea aș vrea să luăm cuvântul în modul cel mai serios. Dumnezeu se așteaptă de la fiecare dintre noi să prețuim cuvântul. Zice 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 6. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Cuvântul acesta pe care Duhul Sfânt îl rostește se poate la un moment dat să fie un cuvânt absolut specific pentru cineva anume pe care Dumnezeu l-a adus în casa Domnului. Nu odată se întâmplă și mi-a fost dat să văd lucrurile acestea. Oameni care au zis, a fost exact pentru mine cuvântul acela care s-a rostit. Dragii mei, când Dumnezeu ne trimite cuvântul, El e Cel ce pregătește terenul, El e Cel ce ne trimite cuvântul, dar vreau din nou să subliniez această datorie a noastră. Să prețuim cuvântul Domnului. E o adevărată nebunie să respingi cuvântul Domnului sau tot o nebunie este să primești cuvântul ca pe cuvântul oamenilor. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi, să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Acum iertați-mă, dar de dragul de a ști că am învățat ceva în această seară, putem să citim toți prima așteptare a lui Dumnezeu de la noi. Haideți să o citim cu voce tare. Să prețuim Doamne, ajută-ne. Ce înseamnă să-L prețuim? Să-L citim, amin. Să-L ascultăm, amin. Să-L împlinim, amin. Mergem la a doua așteptare a lui Dumnezeu de la noi, așa cum este reflectată în epistola 1-a Apostolului Pavel către Tesaloniceni. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Și s-ar putea să ziceți din start, stai frate că ne-am întors, eu sunt întors din anul cu tare și cu tare. Ia uitați-vă ce zice 1 Tesaloniceni 1:9. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Frații mei, stimate surori, dragi prieteni prezenți astăzi aici, îngăduiți-mi să vă spun că Dumnezeu așteaptă de la noi să ne întoarcem spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre. El să fie punctul nostru de reper, pe El să-L căutăm în fiecare zi. Uitați-vă ce spune despre Tesaloniceni. V-ați întors la Dumnezeu, de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Ce sunt idoli? Idolii sunt niște înlocuitori ieftini ai lui Dumnezeu. De ce spun ieftini? Oamenii necunoscători îmbrățișează tot felul de lucruri cărora le dăruiesc timpul lor, cărora le dăruiesc viața lor, Ori timpul nostru și viața noastră trebuie dăruită lui Dumnezeu. Atunci când luăm timpul nostru și viața noastră și le dăruim altor cauze, acele cauze pot să devină idolii noștri. Idolii reprezintă valorile lumești, însă Dumnezeu se așteaptă ca noi oamenii să părăsim idolii și să ne întoarcem la Dumnezeu. Știți ce vrea Dumnezeu? Poate vi se pare mult, dar spun în această seară, Dumnezeu vrea exclusivitate. Nu se mulțumește Dumnezeu să fie locatar în inima noastră împreună cu idolii lumești. El vrea exclusivitate, de aceea spune să ne întoarcem la Dumnezeu. De aceea le scrie Pavel tesalonicenilor despre această nevoie permanentă a fiecărui creștin de a fi mereu al Domnului, întors la Dumnezeu. Dumnezeu nu se împacă cu idolii și nu va locui niciodată într-o casă cu idoli și nu va locui niciodată într-o inimă în care sunt idoli. Gândiți-vă că filistenii au vrut să experimenteze asta. Filistenii aveau un zeu al lor pe Dagon și aveau un templu pentru Dagon și la un moment dat au pus mâna pe chivotul Domnului. Și au zis ei în sinea lor, luăm chivotul Domnului și ducem în casa lui Dagon și chivotul Domnului. Și o să fim cu doi Dumnezei. Și cine o fi ca noi când suntem oameni cu doi Dumnezei? Când nu ne ajută unul, ne ajută celălalt. Numai că vă rog să citiți relatarea Scripturii. L-au găsit pe Dagon răsturnat. L-au găsit pe Dagon zdrobit. Pentru că Dumnezeu nu locuiește în același loc cu idolii. Știți ce caută Dumnezeu? Vă rog să mă ascultați bine. Este un verset în Cartea Sfântă, în 2 Cronici, capitolul 16, cu versetul 9, care spune așa că Dumnezeu își întinde privirile pe tot pământul ca să-i caute pe aceea a căror inimă este, cine știe, întreagă a Lui. Pe astfel de oameni îi caută Dumnezeu, pe oameni a căror inimă este întreagă a Lui. Dragii mei, pentru Dumnezeu trebuie să lăsăm lucrurile lumești, idolii și să ne întoarcem la Dumnezeu. Întrebarea este aceasta, ce lași tu pentru Dumnezeu? Odată apostolul Petru s-a apropiat de Domnul și a zis, Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Știți ce a răspuns Domnul? Adevărat vă spun că nu este nimeni să fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mai mult în veacul acesta de acum și în veacul viitor viață veșnică. Dragii mei, ceea ce lăsăm pentru Domnul, aceea va demonstra cât îl iubim pe Domnul. Aș vrea astăzi să înțelegem că Dumnezeu așteaptă să ne vadă că lăsăm pentru El. Să știți că există un preț al urmării lui Hristos. Îmi pare rău să spun, dar în secolul 21 se predică un creștinism ieftin. Se predică un creștinism care nu costă mult. Însă stau înaintea dumneavoastră în numele Domnului și vă spun că Dumnezeu are de la noi așteptări să nu ne mulțumim cu puțin, să nu ne mulțumim cu un creștinism ieftin, ci creștinismul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi este un creștinism care presupune eforturi, care presupune să facem ceva, să renunțăm la ceva. La ce renunți tu pentru Domnul? La ce renunți pentru El? Iată, a doua așteptare pe care aș vrea să vă chem, să o citim iarăși cu voce tare. Care este a doua așteptare a lui Dumnezeu? O, Doamne, dă-ne înțelepciune și putere să ne întoarcem cu totul la Tine, să renunțăm la idolii lumești, la lucrurile și la valorile lumii acesteia și să zicem, Doamne, vrem să trăim în totul totului tot pentru Tine. Pentru că, zic încă o dată, Dumnezeu vrea exclusivitate. Al treilea lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Să locuim în Dumnezeu. Ia uitați-vă cum începe epistola către Tesaloniceni. 1 Tesaloniceni 1:1. Spune Pavel, Silvan și Timotei către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să ne adăpostim, să locuim, să trăim în El, în Dumnezeu. Practic, definiția creștinismului, definiția salvării, presupune să fim în Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Nu mai este nicio osândire pentru cine este în Hristos. Dragii mei, e atât de important să locuim în Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă lucrul acesta, să fim oameni care locuim în El, ne adăpostim în El. Asta îl onorează pe Dumnezeu. Să-și vadă copiii interesați să fie în El. Aș vrea să înțelegem bine, copiii lui Dumnezeu nu sunt apatrizi spiritual, niște străini care n-au pe nimeni și care n-au unde sta. Nu! Copiii lui Dumnezeu sunt oameni care locuiesc în Dumnezeu, care locuiesc în Hristos. Mi-a plăcut întotdeauna ilustrația aceasta pe care vă dau în această seară. Vă spun așa, bine e în Hristos. Bine e în El. De ce? Ia uitați-vă, am dat exemplul acesta. Zice, voi sunteți ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Dacă eu fac degetul acesta mare aici și îl ascund sub degetele acestea, e protejat degetul meu mare? Sigur că e protejat. Dar dacă mai vin și cu mâna asta, peste mâna cealaltă, nu e așa că e bine protejat degetul meu mare? Voi sunteți ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Nu-i protecție mai bună, nu e binecuvântare mai mare decât să fim adăpostiți în Hristos. E locul cel mai sigur, e locul cel mai protejat. Este un verset despre care se zice că e la mijlocul Bibliei. Ați auzit? Știți care e versetul de la mijlocul Bibliei, că tot le vedeți astea și pe internet și în altă parte. E Psalmul 118 cu versetul 8, care zice așa: mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Dragii mei, tocmai asta așteaptă Dumnezeu de la noi, să locuim în Dumnezeu. Dragul meu, poate că te lauzi cu adresa ta pământească, poate că ești bucuros că locuiești într-un apartament nou, poate că ești bucuros că locuiești într-un apartament sau într-o casă confortabilă. Eu vreau să-ți spun că pentru un creștin, cel mai bun adăpost este să locuiască în Dumnezeu. De aceea vreau să vă chem acum, haideți și această a treia așteptare a lui Dumnezeu să o citim cu voce tare. Vă chem să facem lucrul acesta de dragul de a păstra ceva în mintea noastră, de a învăța ceva. Mergem mai departe. O altă așteptare pe care o are Dumnezeu de la noi este să-L slujim pe Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 1:9. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Le scrie Pavel tesalonicenilor. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Ca să slujiți. Eu vreau să vă spun în această seară ceva. Orice om. Noi nu ne place termenul ăsta să slujim, să fii slujitor. Dar orice om slujește cuiva. Orice om. Mai ales aceia care zic așa, eu nu slujesc nimănui. Aia se slujesc pe ei. Sau ambițiilor lor, sau știu eu. Cei ce cred că nu slujesc nimănui se înșală, se înșală amarnic. Însă vreau să vă spun astăzi ceva. Vai de cei ce slujesc diavolului, vai de cei ce slujesc unor cauze păcătoase, dar ferice de cei ce slujesc Domnului. Chemarea noastră este tocmai aceasta, să slujim Domnului. Tesalonicenii aceștia cărora le scrie Apostolul Pavel, ei chiar că au slujit cu credincioșie lui Dumnezeu, spune 1 Tesalonicen 1:3, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre, de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Frați și surori, viața de credință nu este un lux la care suntem chemați, vă rog să mă înțelegeți bine, ci este o viață care presupune eforturi ale slujirii. Ni se predica prin fratele Ciprian că Domnul îi chema pe izraeliți să nu lenevească, ci să acționeze. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun, mântuirea este fără plată. Era să ziceți amin toți. Mântuirea este fără plată. Aleluia! Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem că rămânerea în mântuire presupune consecvență din partea noastră, rămânerea în mântuire presupune trăirea împreună cu Hristos și presupune slujirea lui Hristos. Efortul slujirii se vede, se vede în rugăciune, dragii mei, efortul slujirii se vede în post, efortul slujirii se vede în căutarea părtășiilor frățești, efortul se vede în mijlocire, în dărnicie, dacă vreți, în alergare, în vestire, în trăire se vede efortul pe care îl facem ca să slujim pe Dumnezeu. Vreau să spun încă o dată, nu există creștinism comod. Nu. Creștinismul înseamnă acțiune și Dumnezeu așteaptă de la noi slujire. Putem să citim și aceasta a patra așteptare a lui Dumnezeu cu voce tare? O a cincea așteptare pe care o are Domnul de la noi și este reflectată în Epistola către Tesaloniceni. Să-L așteptăm pe Domnul. Zice 1 Tesaloniceni 1:10. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Frații mei și surorile mele, viața de credință este o viață de așteptare. Este o cântare pe care o cântam încă în copilăria mea. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Noi așteptăm pe Domnul ce ne-a gătit locul și în mărire ne va duce. Dragii mei, rămânerea în așteptare e de mare, mare folos pentru noi. De ce? Când trăim în așteptarea Domnului, vom fi întotdeauna plini de nădejde, indiferent care sunt lucrurile cu care ne confruntăm. Ne vom lovi de greu în viața aceasta, ne vom lovi de necazuri, vom avea frământări de un fel sau altul, dar rămâne nădejdea, urmează să vină Domnul și se termină toate acestea. De aceea e bine să trăim în așteptarea Domnului, pentru că asta ne va umple de nădejde. O viață plină de nădejde e o viață care contează nespus de mult. Vai de oamenii care nu mai au nicio nădejde. Însă pentru cei ce așteaptă cu nădejde aceasta a revenirii lui Hristos, ei pot să depășească greutățile mult mai ușor în viață. Și de asemenea, e bine să trăim în așteptarea Domnului, să-L așteptăm pe Domnul, pentru că vom fi... Când îl aștepți pe Domnul, vei fi totdeauna gata pentru venirea Lui. Când știi că îți vine un musafir acasă, ești mereu atent să vezi, n-au împrăștiat copiii ceva, că trebuie să vină cineva în casă. Ești mereu atent la asta. Ei bine, când stai în așteptarea Domnului, vei căuta totdeauna să fii gata, să-L poți întâmpina. Tocmai de aceea spun, creștinii sunt oameni care așteaptă pe Domnul. Asta este creștinismul sănătos. El înseamnă așteptare. Când creștinii nu mai așteaptă, ei nu mai sunt creștini autentici. Frații mei, vă chem să faceți un lucru pe care îl fac și eu, ca o trăire, ca un obicei. du-te seara la culcare și pentru că nu știi dacă vei vedea ziua de mâine, stai înaintea Domnului și zici, Doamne, de vei veni noaptea aceasta, ajută-mă să fiu gata. Trezește-te dimineața și începe ziua zicând așa, Doamne, nu știu ce-mi pune înainte ziua de astăzi, dar dacă vei veni astăzi, ajută-mă să fiu gata. Dragii mei, acesta este creștinul în așteptare, spune în Filipeni 3:20 așa, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu așteaptă de la noi să ne vadă că trăim în așteptarea Domnului. Haideți să citim și această, a câta e, a cincea așteptare a Domnului, cu voce tare. Doamne ajută-ne să-L așteptăm pe Domnul. A șasea așteptare a Domnului, să învățăm de la Domnul. Iată, ne venim în fiecare joi seara la casa Domnului, venim duminica dimineața, venim duminica seara. Dragii mei, interesul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să învățăm de la El. Ia uitați-vă ce scrie Apostolul Pavel Tesalonicenilor în capitolul 4 cu versetul 9 din prima sa epistolă. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Voi ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Știți de ce a trăit Domnul Iisus Hristos pe pământ? Că jertfa putea să o aducă în 3 zile, a adus jertfa, practic, sau au fost 3 zile în care a fost purtat încoace și încolo până să fie răstignit și așa mai departe. Dar de ce credeți că a trăit pe pământul acesta 33 de ani? Ca să învățăm de la El cum să trăim viața noastră. Ca să învățăm de la El. Domnul a trăit viața pe acest pământ tocmai ca noi să învățăm să ne purtăm ca și El, să învățăm să vorbim ca și El, să învățăm să gândim ca El, să acționăm ca El, să avem atitudini ca și El. 1 Ioan 2:6 a fost dezideratul nostru cu mai mulți ani în urmă și cuvântul acela spune așa, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Suntem chemați să învățăm de la Domnul și Dumnezeu așteaptă de la noi să învățăm de la El. De la Domnul trebuie să învățăm asemănarea cu El, să facem tot ce ne stă în putință, să semănăm în fiecare zi cu El. Îmi place să cred, dragii mei, că la capăt cerul va fi populat cu oameni care seamănă cu Hristos. Aceia vor fi cetățenii cerului și ai raiului, oameni care seamănă cu Hristos, care poartă chipul lui Hristos în ei. Ei vor popula cerul și îmi place să-mi imaginez că acolo, în mulțimea aceea mare, vor veni îngerii din ceruri, se vor uita spre cei ce gustă mântuirea și vor zice, uite-l pe ăsta ce bine seamănă cu Hristos, uite-l pe celălalt cum seamănă cu Hristos. Lucrul acesta contează până la urmă. De aceea suntem chemați să învățăm de la Domnul, să dezvoltăm în fiecare zi un caracter ca și al Lui, să dezvoltăm o smerenie ca a Lui, să dezvoltăm o dragoste ca a Lui. Dumnezeu așteaptă ca în fiecare zi să trăim cum a trăit Iisus. Haideți să citim și cea de-a șasea așteptare scrisă acolo. Să învățăm de la Domnul în fiecare zi a vieții noastre cum să trăim. 7. Să ne purtăm ca și copii ai Domnului. 1 Tesaloniceni 2:12, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. Dragii mei, este un proverb francez care așa de bine se potrivește aici. Noblețea obligă. Te-a făcut Dumnezeu copil al Lui, ți-a dat dreptul să fii copil al Lui. Nu poți să trăiești oricum, ci trebuie să trăiești într-un chip vrednic de Domnul. Trebuie să-L cinstești pe Domnul prin trăirea ta. Trebuie să-i faci bucurie Domnului, să se uite Domnul spre tine și să zică, uite, se poartă ca și mine. Rabdă cum am răbdat eu, suferă cum am suferit eu. Lucrurile acestea contează așa de mult. Dragii mei, mărturia noastră este de cea mai mare importanță pe pământ. Mărturia noastră este atât de importantă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Știți că sunt oameni care nu vor citi niciodată Scriptura în altă parte decât în viața ta. Felul cum îți trăiești viața, aceea e Evanghelia pentru colegul tău. Poți să-i dai tu o Biblie nouă și poate că nu o deschide, dar se va uita la tine cum trăiești. Este viața ta o mărturie pentru el înaintea Domnului? Mărturisește viața ta despre Domnul? Dragii mei, Dumnezeu așteaptă să avem o mărturie sănătoasă, să ne rugăm lui Dumnezeu. Și eu fac lucrul acesta în fiecare zi și mă rog, Doamne, ajută-mă să pot să păstrez mărturia ta până la capăt. Contează lucrul acesta, dragii mei. Ne-a mântuit Domnul și are așteptări de la noi. Haideți să citim și cea de-a șaptea așteptare a lui Dumnezeu, tare. Dragii mei, voi încheia spunându-vă așa. Dumnezeu are mari binecuvântări pentru noi, dar le are pentru aceia care știu să prețuiască cuvântul lui Dumnezeu. Da? Promisiunile Lui sunt aici dacă noi nu prețuim cuvântul, dacă noi nu citim cuvântul, dacă noi n-ascultăm cuvântul și nu-L primim ca de la Dumnezeu. Cum să te bucuri de binecuvântarea Domnului? Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, cum să ne bucurăm de binecuvântările Lui? Dacă nu locuim în Dumnezeu, cum să ne bucurăm de protecția Lui? Dacă nu-L slujim pe Dumnezeu, cum vom putea noi să facem lucrarea lui Dumnezeu? Dacă nu-L așteptăm pe Domnul, cum vom putea noi să trăim cu nădejde, cu speranță? În așteptarea venirii Lui, cum vom putea noi să fim pregătiți? Dacă nu învățăm de la Domnul, cum ne vom trăi viața pe acest pământ? Ca păgânii, să învățăm de la Domnul să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu. Și dacă nu ne vom purta ca și copiii lui Dumnezeu, vom face ca numele Domnului să fie vorbit de rău. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Dar nu uitați, copiii ai Domnului, copiii ai Domnului de la poarta cerului. Tatăl nostru din ceruri are așteptări de la noi. Veniți să împlinim așteptările. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții și să stăm înaintea lui Dumnezeu ca oameni conștienți pe deplin că Dumnezeu are așteptări de la noi. Și față în față cu așteptările lui Dumnezeu întotdeauna trebuie cu smerenie să recunoaștem că fără ajutorul Duhului Sfânt, noi nu vom putea să împlinim aceste așteptări. Dar Domnul a zis așa ucenicilor săi, sunt așteptări pentru copiii lui Dumnezeu, sunt așteptări pentru ucenici, dar, știți ce a spus Domnul? Nu vă voi lăsa orfani, ci voi trimite un paraclet, un ajutor, un pedagog, unul care să fie cu voi, și în voi, unul care să vă învețe toate lucrurile, unul care să vă dea ajutor în toate. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și să zicem, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne, Doamne, să putem să împlinim așteptările Tale. Dragii mei, vreau să vă spun, lui Dumnezeu îi pasă de noi, de aceea ne vorbește despre lucrurile acestea, lucruri simple, pentru că Dumnezeu nu ne cere lucruri pe care noi să nu le putem aplica în viața noastră, dar avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt ne este dat pentru aceasta, de aceea vreau să vă chem în numele Domnului să stăm înaintea lui Dumnezeu cu un angajament fiecare dintre noi și să zicem, Doamne, noi vrem să împlinim așteptările Tale, dar Te rugăm, ajută-ne. Dă-ne ajutor să nu uităm că Tu ai așteptări de la noi și dă-ne puterea să le împlinim.